Кепчер Адатлы радиосы. Эфириңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 февраль, Кептанын 1-чи күнү. Кептанын жылы дүйнө түркмөндөр кепчиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Адатлын веб сахипасында эң көп окулган кабарларын ашаны Сердар Бердимхамедов президенттиги дала шедиярдын атлын чап этилген кабар чеккер. Чейлиде Туркменстанын аграр партиясы Агажан Бекмурадов президенттиги далашкар өкмүнө өдүрлөдү. Туркменстан ийерки президенттик шайлоолору туркмен режиминин дугаматынын кепилими. Туркменстандын дашындак туркмөндөр президенттик шайлоолоруна далашкар өкмүнө катнашмак истейярлар. Балканна көлөп апты Сердар Бердимхамедов гуагды башланды деген атлан чап этилген кабарларыбыз көп окулганларын бешлигине кирди. Бердимхамедов көрүпөдөн чекилмек ниетини маалым эден соң шайлоо кампанияларына баадалга берилди. Түркиёдө неше сөгдөсү менен агырлыкта Туркменстандын бир раяты тусок эдилди деген атлан чап этилген кепешкилерибиз бу кепте көп тыңдалганларын бешлигине кирди. Bu hepte täze suratlar Russiýanyň Ukrainanyň töwereginde harby tehnikalary ýygna ýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmy. Türkmen görnüşleri 7-nji hepde atly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýle-de Adatlygyň web saýtyna girenler Berdimhamedow dogdog derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Koreýa bilen Türkmenistanyň näme ýyly umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Кепляр Адатлы радиосы. Хурматлы тыңдаучылар, Кептанын жемини Туркменстанына ыглан эдилен ýerki prezident saýlawlary we prezidentligi dalaşgar hökmünü hasabalan raýatlar. Şol sanly bu siýasy çäre daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen siýasatçylarynyň tagallalary barada söhbetlen dogam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Turkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol bermek niyetini ve halk maslahatının başlığı ve ipesini saklap kalmak isteğini bildirdi. Sondan son Türkmenistan'ı ören kıyısı vakti içinde 12. Mart'ta ierki prezident saylovlarını geçirmek verilenli ve bir yağday hakimiyetin atadan oğlu geçirilmek ehtimarlı varı da öngden geleyen saklamaların doğru olup çıkkanlığını ısaret etti. Adatlı radiyasının yurt içinde prezidentliğe dalaş edecek siyasetçilerle söhbetdeş olmak mümkünçülüğü elbette hazırlıkçı yok. Sebebi Türkmenistan halkara uğramalarının hasabatlarına aydılışı hali dünyadaki en represiv devletlerin biri olmağını galiya. Yönü muna varamazdan yurttaşında yaşayan Türkmen aktivistleri hususanla prezidentliğe dalaşkar olmak tagallasını diyen işen Türkmenistanlılar Türkmen halkının hak hukuklarının 30 yıl veri baskılanıp geliyenliğine ünsü çekmeğe çalışanlıklarına aydiyarlar ve Adatlı Radyo filen sökhötte solmağı radyo olurlar. Şeylilikte Adatlı Radyo fi öğüllerini dalaşkarlığı hüdürleyen ya da eginleşleri ve fikirdeşleri tarafından iyirki saylavları dalaşkar görkodilen Türkmenistanlıların üçüsü. Odalki Türkmen emirleri ve önkü siyasetçisi, meşhur Açınas Gelli Kariyidov, telekeçi ve spor təlimçisi, Davata Hareketinin lideri Murat Gurbanov, blokçu Nurmuhammed Anayif Davulen telefon arkali söhbetdeş boldu. Bizim ilkinci söhbetdeşimiz Gelli Gelli Kariyidov, odalki Türkmen emirleri ve önkü siyasetçisi, sonki yıllarda Türkmen hükümetinin bir tankıyçılarının bir hükmününe tanılıyor. Gellaga odaly şuňky türkmen reýallyklarynyň şertlerini daşary ýurtdan ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgar bolmak kararyna gelmeňde iteri beren zatlar barada aýtsaňyz, ýagny bu kararyň näme hili ýagdaýda gelip bildiňiz?
Şuň esasy mesele hemme şeýle degişli. Ine bir 3-4 günlükde Berdimuhammedow resmi çykyş edip, indi mundan beýlep ýurdu dolandyryp bilmejegini, oňarmaýanlygyny boýnaly şeýle düşünmeli, ol eger halk masagyna daýanýanam bol. Indi şol oňarmaýan bolsa, ýene de ol öz ogly üçin aýratyn şoňanak bir hem bir aýa getirip bir saýlaw meselesini, ýene bir ýörite şol bir edil şu parnikde ýetişdirilen ösümlik ýalap şoň üçin edilen emelligi aýan bolan üçin men şoň üçin özümün şu dalaşkarlığımı ayan ettim. Sebebi oğlu eyyam şu kakadının yolu bilen bitecektiğini resmi ayan etti. O yolla yeni gidilse cövledin görecek bunu önkülüktür. 5 günlük bir çörek veren morlar ay yende onu mutsallık derler. Yende önkülce yollar. Şu mesele etazi bana itergi veren şu.